Nu, mēs ziņojam par budžeta stāvokli, nodevam deputātiem jau mēnešu atpakaļ pat vairāk. Un viņi bija iespēja iepazīties, ka ir problēmas, kuras vajag risināt. Jebkurā gadījumā mēs piekritam, ka ir problēmas, ka ir atsevišķi teriņi, kas varbūt arī nebūtu veikti, ja mēs zinātu tālāku situāciju. Jo, pieņemsim, šī gada problēmas bija ieguldītas pa lielam vai uzsaktas 3 gadu atpakaļ. Pieņemsim, ja mēs runājam par rekreācijas centra būvniecību. Ja? Ka es kaut ko nepareizi darīju sakarā ar pilsētas attīstību, bet kā politikas, protams, ka es nenoņemu no sevis politisko atbildību.